Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha. Viac, než sa zmestí do rádia.
V štúdiu Trnavského rádia je dnes našim cteným hosťom profesor Ondrej Kaščák a je vedúcim katedry školskej pedagogiky pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Pekné ráno želám.
Dobré ránko.
Tak po tomto obsiahlom úvode. Poďme rovno na vec, pretože už budúci týždeň sa odštartuje nový školský rok. Ako to vy ako odborník vnímate, na čo sa máme pripraviť, čo nás čaká, aké to bude?
No tak dá sa povedať, že to môže byť viacero faktorov, na ktoré sa môžeme pozrieť. Z pohľadu rodičov, z pohľadu učiteľov, z pohľadu detí. Ak sa povieme z pohľadu rodičov, tak tam bude pomerne veľa nových záležitostí, ktoré budú musieť zvládnuť, pretože vlastne tá popandemická alebo pandemická situácia prichádza s nejakými novými povinnosťami, ktoré majú.
Buďme konkrétni rovno.
Tak je to predovšetkým to, že musia vyplňať rozličné typy dotazníkov, napríklad zdravotný dotazník dieťaťa, potom vyhlásenie o bezúhonnosti, bez infekčnosti. A ďalej, ak sa pozrieme na to z pohľadu školy, tak tam samozrejme musí zabezpečiť, povedzme, izolačnú miestnosť pre to dieťa, podmienky hygienické, ktoré sú samozrejme náročnejšie na zvládnutie, ako to bolo v predchádzajúcom období, tzv. Ranný filter, čiže meranie teploty dieťaťa pri vstupe do školy. No a samozrejme, ak sa na to pozrieme trochu odľahčenie z hľadiska detí, tak by som to videl tak, že tam je to asi najjednoduchšie a to jednoducho preto, lebo mnohé také štúdie alebo názory nám ukazujú, že tie deti sa v podstate do školy tešia, pretože veľmi dlho tam neboli a prišli o veľmi veľa kontaktov. Samozrejme, môže to mať aj trošku takú tenistejšiu stránku, že sa tešia možno aj preto, lebo v niektorých rodinách to počas toho takého dlhého obdobia moc nemuselo dobre fungovať a tak ďalej.
A vy ste povedali, že teda pozrieme sa na to odľahčenie z pohľadu detí. Ja si práve myslím, že tie deti sú to gro toho, čo sa aktuálne ide diať a práve naopak myslím, že by sme sa mali najviac zamerať práve na to, ako to vnímajú tie deti.
Bez pochyby. Tam samozrejme, ako z toho iného pohľadu, možno ide o to, akým spôsobom sa tie deti dokážu zase adaptovať na tú školskú dochádzku a akým spôsobom sa prispôsobia tomu opäť rutinnému školskému režimu. To nemusí byť samozrejme jednoduché.
Budúci týždeň sa teda začína nový školský rok a ministerstvo školstva teda vydalo pokyny, aby na prvom stupni deti prvé dva týždne nosili rúška. Samozrejme aj učitelia sa majú nejako chrániť. Čo tie deti z druhého stupňa? Aký je medzi tým rozdiel? Je to vôbec dobrý nápad z vášho pohľadu ako odborníka?
A viete čo, z pedagogického hľadiska to v podstate nie je zásadná otázka. Tam je predovšetkým podľa mňa ako kľúčové skôr to hľadisko zdravotné a hygienické. Jednak sa teda argumentuje tým, že tie mladšie deti nie sú takí významní šíritelia alebo nejakým spôsobom ani nezvládajú technicky udržať tú bezinfekčnosť, keď nosia to rúško, pretože vieme, že jednoducho taká tá disciplína v tej najmladšej vekovej skupine je predsa len horšia a to dieťa si to môže dávať dole, opäť nasadzovať a v tom prípade v podstate tie hygienické opatrenia nemajú význam. Takže asi z toho pohľadu.
Tak ako to bude fungovať, si vieme zhrnúť možno tak na konci septembra, že či tieto opatrenia boli alebo neboli dobré a budeme sa o tom rozprávať aj ďalej s našim dnešným ranným hosťom, pánom profesorom Ondrejom Kaščákom.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha. Viac, než sa zmestí do rádia.
Nový školský rok nám klope na dvere a my sme radi, že sme dnes mohli otvoriť dvere veľmi erudovanému človeku, ktorý nám môže dať tipy a triky, ako zvládnuť nový veľmi zaujímavý školský rok. No a našim steným hosťom je profesor Ondrej Kaščák, ktorý je z Trnavskej univerzity. Pekné ránko.
Pekné ráno.
My už sme sa pred malou chvíľou rozprávali o tom, že keď začne ten nový školský rok, čo nás čaká, povedzme, že z byrokratického hľadiska alebo z hľadiska dodržiavania nejakých opatrení. Poďme ale teraz možno naozaj na také rady, tipy a triky pre rodičov. Čo sa zmení a čím vlastne za ostatného pol roka sme boli ovplyvnení, alebo teda deti, ktoré majú nastúpiť do školy, boli ovplyvnené a čo sa môže zmeniť?
Tak rodičia si možno vydýchnu, pretože tie deti sa dostanú do toho školského prostredia znovu. A veľmi veľa povinností, ktoré v podstate boli prenesené na nich, teraz prevezme opäť škola, čo si myslím, že je to, ako by malo vlastne vzdelávanie vyzerať. Pretože napriek rozličným tým mnohým takým ospevným rečiam o digitalizácii vzdelávania, o distančnom vzdelávaní, myslím si, že tá prezenčná prítomnosť žiakov je podstatná. A samozrejme aj to majstrovstvo tých učiteľov v otázkach pedagogických je jednoducho vyššie ako tých rodičov, to jednoducho treba povedať. Takže z tohto pohľadu si myslím, že je to pre rodičov úľava, pretože v mnohých prípadoch jednoducho museli takto dodatočne deti pripravovať.
Čo sa týka, ešte sa vrátime trošku do minulosti, pretože ten druhý polrok bol väčšinou vyučovaný online spôsobom. Boli školy z vášho pohľadu na to pripravené a možno, keď sa tak pozrieme aj trošku do budúcnosti, predsa len tie prípady covidu opäť pribúdajú. Zatiaľ teda deti sa vracajú do škôl, ale môže sa stať, že opäť bude teda online výučba. Budú na tom školy lepšie, budú lepšie pripravené, či už rodičia, žiaci, učitelia?
Školy na to budú rozhodne lepšie pripravené, pretože vlastne nepripravenosti, do ktorej vlastne spadli začiatkom tej pandémie, čo bol vlastne marec, začiatok apríla, tak jednoducho skutočne vynaložili veľké úsilie na to, aby to distančné vzdelávanie tých žiakov zvládli. A samozrejme trochu problém, keďže ste sa pýtali na to, či to zvládli alebo nezvládli na začiatku. No oni to zvládli, len podpora zo strany ministerstva štátu bola veľmi slabá a chaotická. Smola Slovenska v úvodzovkách bola to, že jednoducho v tomto období sa menila vláda a nebola zabezpečená nejaká kontinuálna podpora zo strany ministerstva.
Samozrejme, nemožno brať úplne kriticky to, ako bol štát pripravený alebo nepripravený, lebo neboli sme pripravení nikto z nás, že niečo takéto nastane. Vy teda hovoríte, že jednoznačne ste za to vyučovanie v triedach, predsa len tá interaktivita v reálnom čase s reálnymi ľuďmi je úplne iná, než ako keď sa to robí prostredníctvom nejakého spoločného telefonátu cez notebooky a tak podobne. Môžeme ale vychytať nejaké chyby, ktoré sa doteraz diali v online vyučovaní a v prípade, ak by prišla tá druhá vlna a zostali by deti doma, že čo robiť lepšie?
No samozrejme, tam asi treba zobrať si do úvahy to, že aké formy toho online vyučovania sa dejú. Keď sú to formy, ktoré vlastne nie sú interaktívne, to znamená, že nekomunikujem s dieťaťom face to face cez povedzme rozličné videoaplikácie, tak to je dosť problematické, pretože jednoducho strácate kontrolu nad tým dieťaťom. Čiže tieto formy online vzdelávania a myslím si, že neboli až tak efektívne.
Čiže povedzme, niečo také, ako keď sa učiteľ nahrá na video a potom si to má dieťa púšťať a iba sa na to pozerať, to nedáva úplne zmysel.
Tak ako minimálne riešenie to zmysel dáva. Ale samozrejme, dochádzate o veľmi jednu významnú vec a to je sledovať reakciu dieťaťa, možnosť pohotovo reagovať na reakciu dieťaťa a takýmto spôsobom ho formovať a to je ako veľmi podstatné v tom pedagogickom vzťahu.
Za zónou je možno náročné dávať nejaké všeobecné odporúčanie na to, ako sa to má diať, lebo keď je v triede 20 detí, vieme tam nájsť 20 spôsobov, ako vyučovať.
Presne tak.
Ešte mi napadla jedna otázka ohľadom samotných predmetov a vyučovania, pretože napríklad taká matematika, chémia, fyzika, čo sa týka tej online výučby, predsa len niektoré veci, niektoré predmety, niektoré učiva nestihli učitelia prebrať. Budú to musieť dobiehať tento rok, alebo budú môcť vynechať niektoré predmety učiva?
No, po nástupe nového ministra školstva prišlo k tvorbe takých dobrých zásahov a ten jeden zásah bol, že sa vlastne zredukoval obsah vzdelávania. Čiže sa zredukovalo učivo a stanovilo sa tzv. Jadrové učivo. Čiže učitelia zrazu, povedzme od toho konca apríla, boli odľahčení od toho, aby všetko učili deti. Samozrejme, situácia teraz po nástupe bude komplikovanejšia, pretože sa budú musieť dostať do toho, čo predpisuje štátny vzdelávací program. No a ten v zásade predpisuje toho pomerne dosť. Ja mám jednu takú informáciu, ktorá bude veľmi aktuálna, zdá sa dnes, a to je, že ministerstvo predstaví takú koncepciu, že učivo sa nebude musieť plánovať na jeden rok, ale na dlhšie vzdelávacie cykly. A v tom prípade tí učitelia nebudú od septembra pod takým tlakom, aby za ten rok všetko dohnali, čo už tie deti vlastne mali vedieť. Čiže ak sa toto presadí, čo dúfam, že teda sa presadí, tak si trošku budú môcť aj vydýchnuť učitelia a rozložia tú záťaž na viacero rokov.
No tak my sme sa dozvedeli, že nás čaká aj racionalizácia školstva. Budeme sa aj o tejto téme rozprávať už o pár chvíľ s našim dnešným ranným hosťom, ktorým je profesor Ondrej Kaščák a prišiel k nám z Trnavskej univerzity.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha. Viac, než sa zmestí do rádia.
štúdiu je dnešným našim ranným hosťom vedúci katedry školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, pán profesor Ondrej Kaščák. Do tretice, pekné ráno.
Pekné ráno.
My už sme tak spoločne sumarizovali, čo sa stalo za ostatný pol rok na Slovensku v slovenskom školstve. Už sa aj viac menej pripravujeme na ten budúci týždeň, kedy začína školský rok, ktorý bude veľmi zaujímavý z pohľadu teda detí, rodičov, ale najmä aj učiteľov. Poďme sa teraz zamerať na tých učiteľov. Čo sa pre nich zmení a čo budú musieť urobiť na to, aby to školstvo naozaj udržali?
Tak ja si myslím, že učitelia prichádzajú do tejto novej situácie lepšie pripravení a sú pripravení na to nasadiť to distančné vzdelávanie, ak bude nevyhnutné. Minister školstva hovoril, že záťažové sú prvé dva týždne a aj tie prvé dva týždne vlastne majú špecifické požiadavky v tom manuáli pre začiatok školského roka. To znamená, že tam sa uvidí, či sa skutočne prejde k tomu distančnému vzdelávaniu. Ak áno, tak učitelia budú viac pripravení. A ak sa neprejde, tak samozrejme budú pokračovať v tom, čo robili. Budú mať väčší problém v tom, že musia zistiť vedomostnú úroveň žiakov, ktorí prišli po veľmi dlhom období znova do školského prostredia. Čiže sa budú musieť zamerať na precvičovanie a opakovanie ako tie základné veci. To skúšanie a takéto formálne hodnotenie bude musieť byť trošku ísť do úzadia. Existuje manuál štátneho pedagogického ústavu, ktorý hovorí, že po obnovení, celoplošnom obnovení školskej dochádzky povinnej, by sa zhruba, ak sa bavíme o základných školách, by sa nemalo zhruba 3 týždne formálne skúšať.
Takže ako sa kedysi hovorilo, že na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa, tak teraz na svätého koronavírusa sa nebude skúšať a neučiť sa.
Ešte nejaký sviatok vymyslíme. Poďme ale k tým učiteľom, pretože v pedagogických zboroch máme aj trošku starších pedagógov, ktorí až tak nevedia narábať s tými technológiami. Myslíte si, že tých pár mesiacov, kedy teda bolo to distančné vzdelávanie, tak ich možno tak trošku spôsobom donútilo sa trošku venovať tým technológiám?
No, jednoznačne to donútenie bolo aj formálne, pretože to vedenie škôl od nich vyžadovalo. Ano, tak to z toho pohľadu sa museli naučiť minimálne nejaké také základné prostredia, ktoré majú. Samozrejme tých online platform je viacero, ktoré školy používajú. Takže určite si dokázali vybrať jednu z tých. Samozrejme, druhá otázka je, že či to je vhodné najmä v situácii, keď vieme, že istá časť detí jednoducho nemá prístup
k internetu a podobne.
Mňa by zaujímal váš osobný názor, lebo sme sa pred malou chvíľou rozprávali o tom, že sa bude nejakým spôsobom upravovať ten spôsob, ten obsah toho všetkého, čo treba deťom naliať do hlav, že naozaj sa konečne prišlo na to a potvrdilo sa, že zbytočne príliš veľa informácií sme chceli od detí, aby sa naučili a že teda bude to nejakým spôsobom upravené. Ako to vnímate vy, váš postoj k tomu, čo sa učí na školách a či je to dobré, či je to zbytočné, či tam je toho veľa, ako to vnímate?
Viete, čo tých snah o zmenu obsahu vzdelávania bolo pomerne veľa. A tam sa ukázala jedna zásadná záležitosť, že v podstate ani tak nejde o to množstvo toho, čoho sa učíme, ale skôr o takú tú prepojenosť toho obsahu vzdelávania, čiže nadväznosť, medzipredmetové vzťahy, aby to, čo sa vlastne učilo v jednom predmete, bolo, na to sa dokázalo nadviazať v ďalšom. Aj samozrejme v rámci predmetu sa isté medzitémové vzťahy porušili predchádzajúcimi reformami. Čiže skôr je to dôležité upratať a dohodnúť sa na tom, čo je to zmysluplné jadro. A myslím si, že súčasné vedenie štátneho pedagogického ústavu si toto uvedomuje a možno nejaká lepšia kurikulárna reforma bude nastavená.
Tak, aby by tam to medzipredmetové prepojenie skutočne bolo a aby keď sa učím o jablčku, aby som ho vedela správne gramaticky napísať, aby som ho vedela spočítať, aby som zistila štruktúru, kde rastie podobne, jednoducho všetky predmety prepojiť tak, aby súviseli.
Tak, máte pravdu.
To som potrebovala počuť, lebo ja som prepadla z chémie na základnej škole a dodnes mám z toho traumu a možno bol problém v tom, že tá chémia nebola prepojená so slovenským jazykom.
Možno ešte taká trošku kreatívna otázka na záver tohto rozhovoru. Predstavte si, že by ste bol ministrom školstva, ktoré by boli dve veci, že ktoré by ste že hneď urobili. Či už pre pomoc študentom, učiteľom, rodičom.
Viete čo, paradoxne by to nebolo ani jedna z tých vecí, alebo jeden z tých faktorov, ktorý ste povedali, pretože veľký neporiadok je v financovaní školstva a financovaní vzdelávania. Čiže skôr ide o záležitosť, ktorá súvisí s tým, akým spôsobom smerujú finančné toky z ministerstva, ale nielen školstva, pretože u nás je to riadené aj vnútrom, aj samozrejme tými medzičlánkami, ako sú samosprávy a tak ďalej, a späť k tým školám. Čiže toto je veľmi zásadný problém, ktorý Slovensko má, ktorý treba vyriešiť.
Takže my vás máme radi aj bez peňazí. Ďakujeme, že ste prišli do štúdia Trnavského rádia aj s touto hlbokou myšlienkou na záver v rámci financovania školstva. No bude to mať školstvo náročné, my mu samozrejme budeme držať palce a aj vám, aby sa vám dobre žilo, aby sme sa ešte niekedy počuli a možno v pozitívnej verzii riešili to, čo dala korona tomuto svetu z pohľadu školstva Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Našim dnešným ranným hosťom bol profesor Ondrej Kaščák.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha. Všetko podstatné, ako odoberať naše podcasty či počúvať rádio, nájdete na www.trnavskeradio.sk.